Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, սեպտեմբերի 21-ն է, Հայաստանի 3-րդ հանրապետության անկախության օրը։ Ադրբեջանը շարունակում է մերթ խախտել հրադադարը, ինչ վիճակ է սահմանին, միջադեպեր երաբլուրում, պատերազմում զոհվածների ծնողներ են բերման ենթարկվել։ Հապկի կողմից հստակ արձագանք դեռ չկա։ Բաքուն պնդում է, թե չնայած վերջին բախումներին պատրաստ է Երևանի հետ աշխատել խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Միջազգային թեմաներ՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Կրեմլի ղեկավարը մասնակի զորահավաք է հայտարարել, ռուսները կիրառում են իրանական արտադրության անօթաչուներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը զերուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանում այսօր մասնակի զորահավաք է մեկնարկել, առավոտյան հեռարձակված ուղերձում այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի պնդմամբ զորահավաքին ենթակայեն միայն մարտական գործողությունների փորձ ունեցող պայստազորայիններ, ընդհանուր առմամբ շուրջ 300,000 մարդ։ Ռուսաստանյան ընդդիմության անազատության մեջ գտնվող առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին կոչ արել երկրի բնակչությանը բողոքել այսօր հայտարարված մասնակի զորահավաքի դեմ։ Նավալնին այս կոչը հնչեցրել է դատական հերթական նիստի ժամանակ, որին մասնակցում էր հեռավար կապով կկալանավայրից։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի նախագահը փորձում է հնարավորինս մեծ թվով մարդկանց ներքաշել հանցավոր պատերազմի մեջ։ Մասնակի զորահավաքի մասին Ռուսաստանի նախագահի որոշումը կարող է էլ ավելի սրել իրադրությունն Ուկրաինայի շուրջ, Ռոյտերս գործակալությանը տված բացառիկ հարցազրույցում այսօր նշել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարի խոսքով Մոսկվան պետք է զերծ մնա միջուկային շանտաժից, քանի որ նման հրետորաբանությունը մեջբերում վտանգավոր է և անխոհեմ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պնդում է, որ իրադրությունը ռազմաճակատում շարունակում է ընթանալ Կիևի համար շահեկան սցենարով։ Առաջնագծում տիրող իրավիճակի վերլուծությունը վկայում է, որ ռազմական նախաձեռնությունը Ուկրաինայի ձեռքում է, իր ամենօրյա ուղերձում հայտարարել է Զելենսկին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի համոզմամբ Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման պատմական հնարավորություն կա, այս մասին Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է երեկոյան ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի լիագումար նիստի ընթացքում։ Նույնիսկ վերջին բախումներից հետո մենք վստահ ենք, երկու երկրների միջև համապարփակ խաղ համաձայնագրի շուտ ապույտ ստորագրումը հնարավոր է, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Բաքուն պատրաստ է աշխատել Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագրի կնքման ուղղությամբ, Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալության փոխանցման պայմաններ մասին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է ԵԱԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդի հետ Նյու-Յորքում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Չնայած վերջին ռազմական բախումներին և մեր կրած կորուստներին, Ադրբեջանը կողմ է, որպեսզի խաղաղ գործընթացը մեկնարկի առանց ապաղման, նշել է Բայրամովը։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին այսօր ՄԱԿ-ի ամբիոնից պահանջել է հետաքննել երկրի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի հեղափոխության պահապանների կորպուսի կազմում գործող Ալ-Քուդս ստորաբաժանման հրամանատար Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանությունը։ Սոլեյմանին սպանվել էր 2020 թվականի հունվարին Բաղդադի օդանավակայանի մերձակայքում ամերիկյան անօթաչու սարքի հարվածի հետևանքով։ Մեր ցանկությունն է, որ այս հանցագործության համար Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը կանգնի դատարանի առջև, հայտարարել է Ռայիսին։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները թուրքական արտադրության 20 անօթաչու սարք են գնել Թուրքիայի իշխանություններին մոտ կանգնած աղբյուրները վկայակոչելով, հաղորդում է Ռոյտերս գործակալությունը, նշելով, որ Բայրակտար Մագնիշի անօթաչուները Էմիրություններին առաքվել այս ամիս, չի բացառվում, որ առաջիկայում Աբու Դաբին ևս 2 անօթաչու թռչող սարք գնի Թուրքիայից, հաղորդում է գործակալությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սահմանին այս վերջին օրերին խոշոր բախումներ չկան, բայց ադրբեջանական կողմը միևնույն է խախտում է հրադադարը, թեպետ ծանր զենք չի գործադրում։ Սյունիքի մարզում ներքին հանդ գյուղը 44 օրյայից հետո դարձել է հայ-ադրբեջանական շփման գծի բնակավայր։ Կանանց և երեխաներին տարհանել են, ինչ կացություն է այսօր, լսենք Ռուզան Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական զինուժը 3 կրակ է բացել Կապանի տարածաշրջանի ներքին հանդ համայնքի ուղությամբ։ Համայնքապետ Խաչատուր Բաղդասարյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ երեկոյան ժամը 9-10 սահմաններում թեթև զինատեսակներից կրակել են գյուղի մոտակայքում գտնվող հայկական դիրքերի վրա։ Թեև Պաշտպանության նախարարությունը վիրավորների մասին տեղեկություն չի հաղորդում, սակայն Խաչատուր Բաղդասարյանն ասում է, իր տեղեկություններով մեկ վիրավոր կա։ Զինծառայող
Իմ լսելով չէր երկրապահից։
Երկրապահ կամավորական միությունից հաստատեցին այս տեղեկությունը, տեղեկացնելով, կամավորն արդեն վիրահատվել է, վիճակը կայուն է։ Պաշտոնության նախարարությունը վիրավորված կամավորականի մասին դեռ տեղեկություն չի հրապարակել։ Ռազմական գերատեսչությունը 3 երեկոյան միայն նշել էր, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը խախտել են հրադադարի ռեժիմը արևելյան ուղությամբ, կիրառելով հրաձգային զինատեսակներ։ Այսօր էլ Երաբլուրում պաշտոնության նախարարի խոսնակ Արամ Թորոսյանը, պատասխանելով հարցին, թե ներքին հանդում 3 տեղի ունեցած հրադադարի խախտման հետևանքով հայկական կողմը վիրավորներ ունի, ասել է.
Հակառակորդի կրակոցից ցանկացած վիրավորի դեպքում Պաշտպանության նախարարությունը այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրություն տարածում է։ Դուք
ներկում եք ներքին հանդի գյուղապետի
խոսքերը,
չէ՞։ Ցանկացած վիրավորում, որը ստացվել է Հակառակորդի կրակոցի հետևանքով, Պաշտպանության նախարարությունը այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրություն տարածում է։
Սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական հարձակումից հետո ներքին հանդից երեխաներին և կանանց տարհանել են, տղամարդիկ սակայն մնացել են։ Ըստ համայնքապետի, գյուղում շուրջ 30 ընտանիք է ապրում։ Սեպտեմբերի 14-ին հաստատված հրադադարից հետո բնակիչները 3 ցանկացել են վերադառնալ, բայց քանի որ իրավիճակը կրկին լարվել է, որոշել են մի քանի օր սպասել։ Բաղդասարյանի փոխանցմամբ համայնքի արոտավայրերը և սեփականաշնորված հողատարածքների մի մասը այս պահին գտնվում են ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ, մյուս մասը դիտարկ ում նրանց կողմից եւ գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն չկա։ Ներքին հանդում մարդիկ տնամերձ հողատարածքներն են մշակում։ Անցած շաբաթ զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Էդվարդ Ասարյանը տեղեկացրել էր, որ ներքին հանդի ուղությամբ ադրբեջանական ուժերը մխրճվել են 1-2 կիլոմետր խորությամբ։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը այսօր նաև տեղեկացրեց, որ որևէ փոփոխություն չկա Ջերմուկի ուղությամբ։ Քաղաքին մոտեցած ադրբեջանական խումբը դեռ նույն տեղում է։ Գլխավոր շտաբի պետը դեռևս սեպտեմբերի 16-ին ասել էր, որ Հայաստանի տարածք մխրճված ադրբեջանական զինված ուժերի խումբը շրջափակված է հայկական ստորաբաժանումների կողմից, կտրված է իր ստորաբաժանումներից, գտնվում է բլրի գագաթի վրա, և եթե հակառակորդի այդ խմբին սնուցում չլինի, թե սննդով և թե ջրով, ապա մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռեսուրսները ամբողջությամբ կսպառվեն և ստիպված կլինեն այդտեղից դուրս գալ։ Ավելի քան 1 շաբաթ է անցել, սակայն ադրբեջանական խումբն այդպես էլ չի հեռացել։
Գլխավոր շտաբի պետի իրադրության ներկայացումից հետո որևէ փոփոխություն իրադրության չկա։
Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր առավոտվա դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին անգամ խաղաղության պայմաններում հայությունը 3-րդ հանրապետության անկախության օրը տոնել է 2020-ին։ Դրանից օրեր անց սկսվել է 44-օրյա մղձավանջը, որը բնավ չի ավարտվել։ Հայաստանը բոլոր առումներով հիմա քաղաքական, սոցիալական, ռազմական դարձել է խոցելի։ Դրա վկայությունն են վերջին շրջանի բախումները։ Այսօր բուն անկախությունն է վտանգված, և հենց դա էլ նշում են 3-րդ հանրապետության քաղաքացիները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
30 տարուց ավելի անկախությունը չգնահատվեց։ Ադրբեջանին սահմանակից տավուշցիները բարձրաձայն խորհում են, խոսքով թե գործով են անկախ։
Պատերազմը չվերջանա, մինչև խաղաղություն չլինի, ինչ անկախության մասնախոսք։
Անկախությունը մեր ապահովությունն է։ Մեր ազգի, մեր ընտանիքների ապահովությունն է։ Բայց իմ կարծիքով մեր սահմանները այդքան շատ հաջող ամուր չեն, ապահովված չեն։
Անկախությունը շատ մեծ արժեք ունի, բայց գնահատող չկա։ 30 տարի ի վեր չգնահատվեց մեր անկախությունը։ Չհասկացանք, ինչի անկախացանք, ինչի համար անկախացանք։
Մի անկախ չենք, ինչա Ռուսաստանից թողում, որ անկախ մնանք։ Ոչ է պատերազմի սկսում, մենք տուժում ենք մեջ, մեր երեխեք տուժվում են։
Պուտին պապան թողմա, որ անկախ մնա։ Պուտին, էլի մեր Պուտինը պապան։ մեծ պապա, չի թողան որ անկախ մնան, խառն է սաղ իրար, դրա համար էլ այս սենց խշկած ենք ապրեն։
Ինչ պետք է անենք, որ չենք անում։
Ինչ պետք է կտրուկը լել մի քիչ, պետք է ջիրը լել, ուրիշներին չլսել, եթե անկախ ենք մեր ուղեղով աշխատենք, սյո։
Դե յուրը չունենք, իրականում դրոշնա, բանակնա, դրամնա, բայց այն մնացած լծակները գտնում է օտարի ձեռք։
Չէ, դե երազում ենք անկախություն։
Իսկ այս ընթացքում մենք այս 30 տարիներին ունեցել ենք, կորցնում ենք, թե այդ երազանքը
միշտ էլ երազում ենք, երևի չենք էլ ունես։
Անկախության հռչակումից 31 տարի անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր շնորհավորական ուղերձում ըստ էության հայտարարեց. Հայաստանի անկախությունն ու պետականությունը վտանգված են։
Այսօր էլ սեպտեմբերի 21-ն է եւ այսօր էլ անկախության հանրաքվե։ 1991 թվականի հանրաքվեն տեղի է ունեցել, բայց չի ավարտվել եւ անկախության հանրաքվեն տեղի է ունենում այսօր։
Խաղաղության դարաշրջան խոստացող վարչապետը անհասց է խոսել Հայաստանի անկախությունը վտանգողներից։
Կարևոր է, որ անկախությանը ասենք այո, ինքնիշխանությանը ասենք այո, ժողովրդավարությանն ասենք այո եւ այդ այոն ըստ անհրաժեշտության վերահաստատենք 29800 քառակուսի կիլոմետրանոց պետություն հայրենիքի այն հատվածում, որտեղ այդ այոն ամենաշատ անհրաժեշտ կլինի։ Ու չերկմտենք, ու չերկնչենք, ու չկասկածենք, որովհետև ամեն օր, ամեն աստծո օր մեր մեջ փորձում են սերմանել նորանոր կասկածներ, նորանոր վախեր եւ այդ ամենը հանուն մի բանի, որ մենք հրաժարվենք մեր անկախությունից, որ հրաժարվենք մեր պետությունից։
Այս հայտարարությանն ի պատասխան մարդիկ հարցնում են, իսկ ով է մեղավոր։
Ես չգիտեմ մեղքը ումն է, բայց այսօրվա իշխանության ձեռքերում է մեր պետությունը։ Եթե ինքը կցում է բարդում է նախկինների վրա, թող ինքը շտկեր էս իրավիճակը։
Ու պայթյունը վտանգ իրավիճակում ենք գտնվում, բայց ինչպես շատ հայեր, այնպես էլ ես կողմնակից եմ անկախությունը ձեռք բերված պահել, պահպանել և երբեք չկորցնել։ Դե այդպես է ստացվել։ Սխալներ շատ կան։ Սխալների վրա պետք է կառուցենք ճիշտ ապագան։
Ո՞վ է։
Ապագա կա։
Չեմ կարծում, որ մենք անկախ ենք, եթե այսօր ռուսնա մեզ հրամայում մենք ո՞նց անենք, ո՞նց չանենք, ես չեմ կարծում, որ մենք անկախ ենք։
Իսկ ո՞ւմ մեղքն եք տեսնում ես իրավիճակ։
Այսօրվա իշխանությունն ի՞նչ անի։ Ես արդարության կողմնակից եմ, ճիշտ է, իրանք էլ ունեն սխալներ, բայց ամենամեծ սխալը հենց նախկիններին է, որովհետև երկրի հիմքը իրանք են քանդել, որ իրանք են հարստացել, սահմանները չեն հարստացրել։
Ժողովրդն է մեղար, որ ինքը թողեց, որ էսի վիճակի ասան։ Հիմա Նենսին եկավ, բոլորը դարձան արևմտամեն։ Սերժը մի գիշերվա ընթացքում փոխեց իր վերաբերում, մի գիշերա մեջ, ամեն ինչ նորմալ էր։ Դարձան ասեն գնացին հապ, հիմա ասում են հապկը չկա, հապկից դուրս են գալու, հապկը մեզ պետք չի։ Ժողովրդը մոլորված գնում է, մեկ ռուսամետ է, մեկ արևմտամետ է, մեկ ես են, մեկ են, չես հասկանում ինչ են անում։
Դուք այսօրվա իշխանությանը նկատում
եք։ Հա, հա, այդ իշխանությունը սպառել է իրեն։
Ոչ, շարքային մարդիկ, քաղաքացիները դրանում ինչ մեղք ունեն, ղեկավարները պետք է կարողանան հոգ ստանեն և ժողովրդի, և պետության, և բոլորի համար, այսպես չի լինի, անկախությունը գերեզմանոցում չեն գտնում։
Թող ժողովուրդը չվախենան, այս Փաշինյանը հիասթափեցնում է, ցավը տանեմ, ինքը ինչ ղեկավար, դուխ պետի տա, կներեք շտաբում եմ, էլի։
Անցած 2 տարում մոտ 4000 զոհ, թիվը միայն ավելանում է։ Պաշտոնապես զգուշացվել է, հնարավոր է ադրբեջանական նոր ագրեսիա, բայց առայժմ չի ասվել, մինչ այդ շարքային քաղաքացին ինչ պիտի անի դիմակայելու կամ պատրաստվելու համար։ Մարդիկ իրենք են ելքեր փնտրում։
Որ եկավ, ինքը ոչ զենք ունի, ոչ արմիա ունի, ոչ ղեկավարություն ունի, ոչ բան չունի։ Ինչ ճանապարհ։ Եզիստունի ոչ ռուսներն են, թե ամերիկանը օգնեն Հայաստանին այս վիճակից դուրս գա։ Որովհետև Ադրբեջանը 30 տարի զինվա պատրաստվավ, Հայաստանի ղեկավարությունը 30 տարի քնած։
Եթե ընդանիքի ղեկավարը ես եմ, դրի ընդանիքս հետ դարվի ինձ։ Ոչ ընդանիքս ուրիշի ընդակվի, մյուսը չէ ուրիշի։ Երկը միասնություն, Նիկոլի առաջարձը բանը, թալազները բերեն ետ, 70% տան պետությանը, 30%-ը մնա իրաց, ուժեղանա պետությունը, ամեն ինչն է լավ չէ։
Խաղաղության մասին այսօր չպետք է մտածենք, պետք է 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ից սկսած մտածենք, պիտի պետություն կառուցենք, որը չեն կարել։
Կարինե Սիմոնյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Thank you.
Պետական այրերը շարքային մարդիկ ավանդույթի համաձայն այսօր սեպտեմբեր 21-ին ուղևորվում են Եռաբլուր եւ Արգանքի Տուրք մատուցում հայրենիքի համար զոհվածների հիշատակին։ Առավոտյան մի խումբ ծնողներ փորձել են արգելել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա քաղաքական թիմակիցների մուտքը Պանթեոն։ Իրավապահները տասնյակ մարդկանց, այդ թվում Որդեգորիս ծնողների, բերման են ենթարկել։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քառասնչորսօրյա պատերազմում զոհվածների ծնողներին վաղ առավոտյան կարմիր բերետավորները բերման ենթարկեցին Եռաբլուրից, թևերը ոլորելով, քաշքշելով, տանում ուժով խցկում էին ոստիկանական մեքենաներ։ Կարմիր բերետավորները ճանապարհային բացում վարչապետ Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների համար, որը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության գալիս էին Հարգանքի Տուրք մատուցելու։ Զինվորական Պանթեոնում մեծ թվով ոստիկանական ուժեր էին կուտակել։ Համազգեստավորները գործի անցան մինչև Փաշինյանի ժամանելը, չխնայելով սևազգեստ մայրերին, կանանց տանում էին 4-5 ոստիկանով, ձերքերից, ոտքերից քարշ տալով։ Զոհերի հարազատները գիշերվանից էին Եռաբլուրում, որ արգելեին վարչապետին հասնել իրենց որդիների շիրիմներին։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանի գալը կարմիր բերետավորները հասցրեցին շուրջ 40 հոգու մեկուսացնել ոստիկանության բաժիններում։ Նրանց ազատ արձակեցին, երբ պաշտոնյաներն արդեն լքել էին Եռաբլուրը։
Այո, գիշերվանից էստեղ էինք, եկել էինք, որպեսզի թույլ չտայինք, որ մեր տղաների մահվան մեջ մեղավորը գար ոտք դներ Եռաբլուր։
Զոհված Հայկազ Մկրչյանի մայրը Աննան, որ լուսացրել էր Եռաբլուրում, մուտքը փակողներից է, ասաց կարմիր բերետավորներն իր թևերը ոլորելով բերման են ենթարկել։
Փակեցինք ճանապարհը, որպեսզի չմտնեն, իրանք եկան մեզ վայրենիների նման, քաշելով, ձեռքերը օլորելով, բերեցին, իջացրեցին, նստացրեցին մեքենա շատ կոպիտ ձևով ու տարան։
Վայրագություն մեկ բառով է նկարագրում Ժորա Մարտիրոսյանի մայրը Գայանեն, որ դարձյալ լուսացրել էր որդու գերեզմանի մոտ, բերման ենթարկելիս նրա ձեռքերն են վնասել, ասաց նաև հարվածել են։
Վայրի ցեղերի նման հարձակվեցին մեր վրա, մեր մամաների վրա, պապաների վրա ու ինչ-կերպ ստեղից ուղակի հեռացրեցին։
Ձեզ քաշքշում էին իրավապահ։
Իհարկե քաշքշում էին, մենակ չէին քաշքշում, խփում էին նույնիսկ, խփում էին։
Ես վատացա։
Հրանուշ Սուքյասյանի ինքնազգացողությունը վատացել է ու այդ պատճառով միայն բաժին չի հասել։ Նա միակ որդուն է կորցրել 44-օրյա պատերազմում։ Մի քանի ամիս էր մնացել, որ 19-ամյա Արթուր Սուքյասյանը զորացրվեր, Ջաբրայելում է զոհվել, մայրը մինչև լուսաբաց որդու գերեզմանն է հսկել, որ իշխանականները մոտ չգնան։
Ինքը իրավունք չուներ այսօր, ինքը անկախություն չի թողել, որ այսօր գար ու նշեր երեխեքի մոտ։ Երեխեքն են անկախությունը թողել մեզ, իրանք արժանի չեն, ինչև այսօր անթաղ դիակները լցված են, թող գնա այդ հարցով զբաղվի ու ցուցակները հրապարակի, որ ծնողը իմանա իր երեխեն ողջաթե մահացած, որովհետև ինքը արժանի չի, ինքը կարար կանգնածներ պատերազմը չարեց դա, մեր երեխեքը չէին զոհվի։
Զորանուշ Հարությունյանը իշխանությանն ու անձամբ Փաշինյանին է մեղադրում, որ ամեն ինչ կորցրել է։ Հադրութի տող գյուղում էին ապրում, Հադրութը Ադրբեջանին է հիմա, ասաց իշխանական 4 պատգամավորի արգելել է մոտենալ որդու շիրիմին։
Մեկ ես չթողեցի, 4 պատգամավոր հիչան չթողեցի իմ երեխու մոտ ծաղիկ դնեն, ասեցի պետք չդնեք, ու չդրեց, ծաղիկը ձեռը, գլուխը կախ, 4-ը պատգամավոր, բարսացան վերև, ասեցի այս գծին ոչ մեկին ծաղիկ չտնեք։
Զոհերի ծնողների ակցիան խաղաղ էր, ոստիկանների գործողություններն իրավաչափ չէին, ասաց նրանց ներկայացուցիչ Վահան Հովանիսյանը։ Մայրերից երկուսն ըստ փաստաբանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել ոստիկանության գործողություններից։ Հանցագործության մասին հաղորդում կներկայացնեն ավելի ուշ։
թեպետ գիտենք դրա արդյունքը ինչ է լինել, բայց ամեն դեպքում մենք այդ քայլին կդիմենք։
Ժամերը անց ոստիկանությունն ու մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը արձագանքեցին կատարվածին, երբ սոցիալական ցանցերում աղմուկ բարձրացավ, մարդիկ քննադատեցին ու ամոթանք տվեցին ոստիկանությանն ու իշխանությանը։ Ոստիկանությունն ու MIB գրասենյակը ուսումնասիրում են իրավապահների գործողությունները։
Հա, պետք չի նրան ծաղիկը, ես ամեն օր գալիս եմ, ամեն օր ծաղիկ թարմնդրում եմ, նրան ծաղիկը պետք չի, այդ կեղծը, կեղծ ծաղիկները, կեղծ խոսքերը, պետք չի։
Երջանիկ Սարուխանյանը թորան Նարեկ Սահակյանի համար էր Եռաբլուրում, Նարեկն էլ 19 տարեկանում է զոհվել, մայրը մահացած էր, երբ բանակ զորակոչվեց, ես եմ պահել, մեծացրել, պատմեց տատը։
Իմ թորուս 2020 թվին զոհվեց, տալիս թորն էլ հիմա, չկա, երեխեն չկա, ու չեն էլ ասում, ոչ զոհվածների ցուցակում են ասում, ոչ գերինների ցուցակում են ասում, անհայտների ցուցակում, այդ անհայտներն էլ սառնարաններում են երևի, կամաց-կամացի հայտ են բերում։
Ինչքան կարելի է կորցնել ու համբերել, հարցնում է զոհված Նարեկի տատն ու ցույց տալիս քիչերվում կանգչառնող էքսկավատորները, որ փոսեր են փորում նոր հարյուրավոր զոհերի համար։
Ինչքան կարելի է կորցնել, ինչքան, ինչքան, հայազգը երկու տարերը մեկ ամեն ընտանիքում երեխայա ծնվում, որ մեր ընտանիքներից երկու տարերը մեկ զոհենք ունենում։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե հապկը հրշեջ ծառայության լիներ, բոլոր հրդեհված կառույցներից երևի թե մոխիր կմնար։ Բուն հապկում Տաջիկստանի և Ղրղստանի միջև բախումներ են լինում։ Կառույցը չափազանց կաշկանդված վիճակում է հայտնվում, երբ գործը հասնում է անդամներից մեկին արտաքին ագրեսիայից պաշտպանելուն, մինչդեռ Հայաստանը ունի կոնկրետ պահանջներ, որոնք ներկայացնում է այդ դաշինքի ղեկավարներին։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական զորքերը օր առաջ պետք է դուրս գան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից և Հայաստանն իրեն հասու բոլոր միջոցներով պաշտպանելու է իր տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը և ինքնիշխանությունը։ Այսօր ընդունելով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի ղեկավարած պատվիրակությանը, հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանի և Ստանիսլավ Զասի Երևանյան քննարկումների վերաբերյալ կողմերի տարածած հաղորդագրություններում նկատելի տարբերություններ կան։ Եթե հայկական կողմը լայնածավալ ագրեսիա է որակել Ադրբեջանի գործողությունները, ապա ՀԱՊԿ պաշտոնական հաղորդագրության մեջ անգամ չեն հիշատակվում օրերս տեղի ունեցած մարտերը, որոնց հետևանքով դաշինքի անդամ Հայաստան ավելի քան 200 զոհ ու անետ կորած տվեց։ Քննարկվել են տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը և ստեղծված իրավիճակում ՀԱՊԿ-ի հետագա հնարավոր միջոցառումները։ Գրիգորյան Զաս հանդիպման վերաբերյալ նշված է կառույցի տարածած հաղորդագրությունում։ Երեկ Երևան ժամանած Զասի գլխավորած առաքելությունը պետք է զեկույց պատրաստի ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարների համար տարածաշրջանում իրադրության մասին և առաջարկներ մշակի ուղված Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի առանձին շրջաններում առաջացած լարվածության թուլացմանը։ Սեպտեմբերի 13-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին լայնածավալ ռազմական գործողություններից հետո պաշտոնական Երևանը դիմեց ՀԱՊԿ-ին և Ռուսաստանին ռազմական աջակցության խնդրանքով, սակայն թե Կրեմլից, թե ռազմական կառույցից Հայաստանի օգնության խնդրանքը փաստորեն մերժելուց հետո ՀԱՊԿ-ում որոշեցին մոնիթորինգային առաքելություններ գործուղել։ Այդ առաքելություններից առաջինը ղեկավարող ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետ Անատոլի Սիդրովը դեռ նախքան Երևան մեկնելն էր հայտարարել, որ դաշինքը Հայաստան զորք ուղարկելու ծրագիր չունի։
То есть о применении военной силы, да еще с привлечением организации договора коллективной безопасности.
Ռազմական ուժի կիրառման մասին, այն էլ ՀԱՊԿ-ի ներգրավմամբ, ոչ սեպտեմբերի 13-ին, ոչ 3, ոչ այսօր, եւ ես կարծում եմ մոտ ապագայում օգտվի։
Սիդորովի գլխավորած առաքելությունը 4 օր անցկացրեց Հայաստանում ու իր դիտարկումները ներկայացնելով պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին վերադարձավ Մոսկվա, թե ինչ հետևությունների է հանգել Աֆղանստանում ու Չեչնիայում պատերազմած ռուս գեներալը, Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունից այսօր հրաժարվեցին հայտնել Ազատությանը։ Այսօր Երևանում ընդունելով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին Արմեն Գրիգորյանը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ներկայացրել է նաև կառույցի վերաբերյալ Հայաստանում տիրող հանրային տրամադրությունները։ Ինքը անվտանգության խորհրդի քարտուղարը օրերս ազատության այդ զրույցում խոստովանել էր. Ռազմական դաշինքից Հայաստանն այլևս հույս չունի.
Բնականաբար այդպիսի հույս եղել է և բնականաբար այդ հույսը ամբողջովին իջիքս դարձել և չկա այդպիսի հույս այլևս միայն քայլերը հապկից առարկայական քայլեր եթե լինեն կարող ենք մտածել դրա մասին կամ տեսնել այդ քայլերը և համոզվածություն ունենալ։
Հապկից բարձր մակարդակով հնչող դժգոհությունների ֆոնին պաշտոնական Երևանը դարձյալ խոսում է միջազգային մեխանիզմների մասին։ Երկու օր առաջ Լեհաստանի արտգործնախարար ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Զբիգնև Ռաուի հետ հանդիպմանը արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, խոսելով հայ-ադրբեջանական մարտերից, ընդգծել էր ԵԱԿ-ի շրջանակներում առկա մեխանիզմների հրատապ գործարկման անհրաժեշտությունը։ Արդյոք Երևանը ակնկալում է, որ օրինակ կառույցի դիտորդները կարող են տեղակայվել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Արտգործնախարարությունից դեռ չեն պատասխանել ազատությանը։ Քաղաքագետ Արեք Քոչինյանը սակայն հիշեցնում է, ԵԱԿ-ում որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով։
Հենց հիմա ձեզ երեք պետություն առնվազն ԵԱԿ անդամ կարող եմ անվանել, որոնք որ դեմ կլինեն նման որոշմանը, դա Ադրբեջանն է, Թուրքիան և Ռուսաստանը։ Միակ տարբերակը, որը ես տեսնում եմ, որ իրատեսական է, ապա դա հանձին է ուրեմն վերջին օրերին ծավալված ամերիկյան միջնորդական առաքելության և ամերիկյան կողմի քաղաքական երկխոսության առաջարկի ֆոնին, դա որոշակի արևմտյան կոնտինգենտ իրականացումն է։
Միջազգային մեխանիզմների մասին օգոստոսի սկզբին Արցախում տեղի ունեցած մարտական գործողություններից հետո խոսել էր վարչապետ Փաշինյանը, հայտարարելով, եթե հայ-ռուս-ադրբեջանական ձևաչափով հնարավոր չէ ապահովել շփման գծի անվտանգությունը, պետք է մտածել լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմների գործարկման մասին։ Նա, սակայն, չէր մանրամասնել, թե ինչ նկատի ունի լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմներ ասելով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիան ոչ թե լրելիային, այլ բացահայտ ու կարելի ասել բարձրաձայն ընդգծում է, որ հավերժ սատարելու է Ադրբեջանին։ Հայաստանի թիվ մեկ դաշնակիցը շատ ավելի համեստ կեցվածք է որդեգրել, մեկնաբանություններում խիստ զգուշավոր է, ընդ որում այդպես էր նաև նախքան ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Իրականացնելով կոշտ հարցակողական դիվանագիտություն, Բաքուն և Անկարան միաժամանակ խոսում են Երևանի հետ խաղաղություն հաստատելու հնարավորությունների մասին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Չնայած վերջին բախումներին, Բաքուն պատրաստ է աշխատել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղությամբ։ Հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի հետ Նյու Յորքում կայացած հանդիպմանը։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության հաղորդմամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին մասնակցող Ջեյհուն Բայրամովը Հելգա Շմիդի հետ քննարկել է սահմանային բախումները, ներկայիս իրավիճակը, երկկողմ հայտարարության դրույթների իրագործումը, ներկայացրել Ադրբեջանի քայլերը ուղված երկկողմ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բայրամովն ասել է, թե Ադրբեջանը կողմ է, որ խաղաղ գործընթացը անհապաղ մեկնարկի, թե ինչ պայմաններով պաշտոնական հաղորդագրությունը չի մանրամասնում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի հետ քննարկել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիային և տարածքների ականաձերծմանն առնչվող հարցեր։ Նույն թեմաները Բայրամովը քննարկել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Մարիա Պեչինո Վիչ Բուրիչի հետ հանդիպմանը, կոնկրետ տեղանուններ չնշելով, Բայրամովը դարձյալ պնդել է, որ հայկական զորքերը ականապատում են ադրբեջանական տարածքները։
Ադրբեջանի տարածքների հայկական կողմից իրականացվող ականապատումը լուրջ հետևանքներ է ստեղծում մեր երկրի ազատագրված շրջաններում։ Տեղադրված ականները արտադրվել են Հայաստանում 2021 թվականին,
ասել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի անդրադարձել Բաքվի այս մեղադրանքներին։ ՄԱԿ-ում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին է անդրադարձել նաև Թուրքիայի նախագահը։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը երեք գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում իր ելույթի ժամանակ հայտարարել է, թե հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման պատմական հնարավորություն կա։
Չնայած վերջին օրերին տեղի ունեցած բախումները ստվերում են առկա լավ մթնոլորտը, հավատում ենք, որ երկու երկրների միջև համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուտափույթ ստորագրումը հնարավոր է։
İnanıyoruz.
Էրդողանը կրկին ասել է, թե Անկարան աջակցում է Երևանի ու Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, միևնույն ժամանակ շեշտել, Թուրքիան միշտ Ադրբեջանի կողքին կլինի իր պայքարում։ Թուրքիայի առաջնորդը նաև տարածաշրջանի հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանն է անդրադարձել։
Տարածաշրջանում հաղորդակցական ուղիների շուտափույթ վերաբացումը, որը նաև Թուրքիային է վերաբերում, կնպաստի բոլոր կողմերի բարօրությանը։
Անցած շաբաթ մի քանի ուղություններով ադրբեջանական հարձակումից անմիջապես հետո Անկարան Երևանին էր մեղադրել սահմանային սադրանքների համար։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
44-օրյա պատերազմի օրերին խոսվել է նախկին նախագահների միջնորդական առաքելության հնարավորության մասին, տեղի են ունեցել նախնական քննարկումներ, բայց պատերազմի ողբերգական ավարտով այդ ակտիվությունը մարել է։ Այս օրերին Վերստին հնչում է նախկին լիդերներին մի սեղանի շուրջ հավաքելու և ելքեր որոնելու կոչը՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Արկադի Ղուկասյան, Բակո Սահակյան, Վեհապար Հայրապետ, արդյոք նրանք պատրաստ են հանդիպել, զրուցել, ինչ որ առաջարկ ներկայացնել ժողովրդին և գործող իշխանությանը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի նախկին նախագահները քննարկումներ են անցկացնում հնարավոր հանդիպման շուրջ, ազատությանը հայտնեցին նրանց մերձավոր շրջապատից։ Ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանն էլ մանրամասնեց, արդեն պայմանավորվածությունների ձեռք բերման փուլում են։
Առաջարկը ձևակերպված ներկայացրել են բոլոր կողմերի, և այս ուղղությամբ տարբեր ֆորմատներով հանդիպումներ եղել են, հույս ունեմ առաջիկա տեսանելի արդյունք կունենան։
Հենց Իշխան Սաղաթելյանն էր սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի դեմ ադրբեջանական վերջին հարձակման օրը նախկին նախագաներին և կաթողիկոսին կոչ արել մեկ սեղանի շուրջ հավաքվել ելքեր առաջարկելու համար։
Վիճակը օրհասական է, անհրաժեշտ է, որ երկրի բոլոր ազդեցիկ դեմքերը առաջկայում հավաքվեն մեկ սեղանի շուրջ, սկսած հայոց վեհապարից, վերջացրած նախկին նախագաներից, արտաքին գործերի բոլոր նախարարներից, գլխավոր շտաբի պետերից, պաշտպանության նախկին նախարարներից պետք է հավաքվենք մի սեղանի շուրջ, կարող ուժերը պետք է համախմբվեն, ընդունեն համապատասխան որոշումներ երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու համար։
Առաջարկից հետո օրեր շարունակ լուր էին թե նախկին նախագաների գրասենյակները, թե մայրաթորը։ 5 օր անց սեպտեմբերի 18-ին միայն մայրաթորն ու առաջին նախագահի գրասենյակը տեղեկացրին Տեր-Պետրոսյան, Գարեգին Բ հանդիպման մասին։ Զրույցի ընթացքում շոշափվել են Հայաստանի թե արտաքին անվտանգության, թե ներքաղաքական ծայրահեղ սրված իրավիճակի հետ կապված հարցերը և դրանք հաղթահարելու հնարավոր ելքերը։ Ասված էր հաղորդագրության մեջ, որտեղ ոչինչ չկար այդ հանդիպման ֆորմատի հնարավոր ընդլայնման մասին։ Այսօր էլ կաթողիկոսը չի ցանկացել մանրամասներ հայտնել, արդեն երկրորդ տարին է 44-օրյա պատերազմից հետո Գարեգին երկրորդ անկախության օրը վարչապետից անջատ է Երաբլուր այցելել։
Նախին նախագահների հետ հանդիպում լինելու է Արցախի կաթողիկոսի հետ։
Կաթողիկոսի հետ հանդիպումից 2 օր անց էլ Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել էր Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Առաջին նախագահի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը Facebook-յան գրառմամբ միայն փոխանցել էր, որ հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստանում եւ Արցախում տիրող իրավիճակների եւ դրանցից բխող առաջկա անելիքների մասին հարցեր։ Հանդիպման նախորդ օրը Արցախի նախագահը միասնականության եւ հանդիպման կոչ էր արել վերահաս աղետը կանխելու համար։
Միակ լուծումը հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր հիմնական դերակատարների ջանքերի համատեղումն է միասնականության, անկեղծ երկխոսության ու ողջախոհության հիման վրա։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովը պնդում է, կոնկրետ նախաձեռնության դեպքում Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է հանդիպման։
Եթե նման նախաձեռնություն լինի, բնականաբար ԵԿՕՄ-ը և նախագահը հանրապետական կուսակցության ղեկավարը կմասնակցի։ Ավելացնելու բան չունեմ, մի բան կարող եմ ասել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը այս ապաշտոն կառավարիչների կողմից և նրանց պատճառով վտանգված է, Մենք ունենք երկու մեծ սպառնալիք մեր անկախության, դա ներքին սպառնալիքը այս ոչ պրոֆեսիոնալ կառավարիչները եւ որը կոչվում է Միկոլին, եւ մեր սպառնալիքը դա արդեն թուրք ադրբեջանական տանդեմն է։ Եվ այս փուլում, այս իրավիճակում այո, ես տեսնում եմ, որ նման դախազերություն եթե լինի, մենք պատրաստ ենք ազգային ու պետական ուժերի հետ հանդիպել։
Նախկին նախագաները մեկ սեղանի շուրջ էին նստել 44-օրյա պատերազմի օրերին 2020-ի հոկտեմբերի 20-ին։ Բացառիկ այդ հանդիպման հիմքերը կողմերը բացատրել էին Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված գերլարված իրավիճակից ելք գտնելու անհրաժեշտությամբ։ Դրանից հետո նախկին նախագաները առնվազն ևս մեկ հանդիպում են ունեցել, որի մասին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փակագծեր բացեց post-factum։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից առաջ Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ մեջբերում եմ Փաշինյանի վարչախմբի վերարտադրությունը կանխելու նպատակով առաջարկել է երկրորդ և երրորդ նախագաներին խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել միասնական ցուցակով և պայմանով, որ իրենք Տեր-Պետրոսյանը, Սարգսյանն ու Քոչարյանը դուրս են գալիս քաղաքականությունից։ Առաջարկը սակայն չընդունվեց, ըստ Տեր-Պետրոսյանի Քոչարյանը անմիջապես էր մերժել։ 1.5 տարի առաջ տեղի ունեցած այդ քննարկումներից հետո նախկին նախագաների նոր հանդիպումների մասին չի հայտարարվել։ Նրանց գրասենյակները առայժմ չեն մեկնաբանում հնարավոր հանդիպման օրակարգում ինչ հարցեր են քննարկելու։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվան բազում հանգամանքների բերումով չի համարձակվում Բաքվին դիմել հասցեական հայտարարությամբ և հստակ հոդաբաշ խասել Երևանն իմ դաշնակիցն է, քո զորքը պետք է անհապաղ հեռանա Հայաստանի տարածքից։ Մինչդեռ Հայաստանի արևմտյան բարեկամները չեն երկյուղում, հնչում են կոնկրետ գնահատականներ։ Դա ըստ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի ինքնին կարևոր է, սակայն բավարար չէ առկա սպառնալիքները չեզոքացնելու համար։ Այսօր Ազատ տաղավարում նա պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, ամբողջ հարցազրույցը դուք կարող եք տեսնել այցելելով մեր էջ ազատություն.am, իսկ հիմա լսենք մեկ հատված։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանին Ադրբեջանի նախաձեռնած հարձակումը իհարկե սարսափելի էր, անակնկալ էր, նաև ինչ որտեղ անսպասելի, որովհետև շուր կրակոցների մասին միշտ էլ կարելի էր մտածել, բայց լայնածավալ պատերազմ, փորձել չեղքել երկրի սահմանը, պետական սահմանը և անցնել այդ սահմանը, դա մի քիչ անակնկալ էր, բայց Ալիևը իր այդ քայլով, Ադրբեջանը իր այդ քայլով ստեղծեց մի նոր իրավիճակ Հայաստանի շուրջ։ Այսօր 2020 թվականի ստեղծված իրավիճակից այլ իրավիճակ ունենք, երբ արևմուտքը, հավաքական արևմուտքը, ազատ աշխարհը կարողացան արդեն տարբերակել և տարանջատել Հայաստանին Ադրբեջանից, կոնկրետ թիրախներ նշել, ես նկատի ունեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, առաջին հերթին ապա Ֆրանսիային, նրանք նաև Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ են, որոնք անմիջականորեն ներգրավված են մեր ընթացքի մեջ, և Փելոսի այցը, և պետդեպարտամենտի հայտարարությունները, հեռախոսազանգերը, որ եղան, նրանք բոլորը խոսում են այդ ստեղծված նոր իրավիճակի մասին։ Հիմա ընդունված տարբերակով, որ ասենք գնդակը Հայաստանի իշխանությունների դաշտում է, ինչպես նրանք կարողանան հասկանալ դա, ինչպես կարողանան այդ փոքր, բայց ազդակը գեներացնել և օգտագործել մեր օգտին, կարողանան արդյոք նրանք ճիշտ քայլեր անել, ճիշտ թիրախների հարվածել, որպիսի այն աջակցությունը, որ հնարավոր է, որ մենք ունենանք, քառապատկվի, տասնապատկվի, հարյուրապատկվի։
Թեկուզ ամերիկյան այդ ճանկերը ձեր վկայակոչած կամ արևմուտքի այլ հասցեական հայտարարությունները չեն վկայում արդյոք, որ չի հանդուրժվելու Հայաստանի նկատմամբ ոտնձգություն։
Այո, չի հանդուրժվելու, հաստատ է, որ չի հանդուրժվելու, բայց դա չի նշանակում, թե մենք պետք է ձեռքներս սալած նստենք ու մտածենք չի հանդուրժվելու և ոչ։ Մեր հակառակորդն էլ իր քայլերն է անելու և անում է, և անելու է, նրանք նույնպես մտածում են ինչպես անեն, որպեսզի իրենց ծրագրերը իրականություն դարձնեն, այնպես, որ հույսը դնել միայն դրսից հնչող աջակցության վրա կամ դրսից հնարավոր օգնությունների վրա սխալ է, մենք պետք է մեր քայլերն անենք։ Խատիսյանը ասում էր, որ այո, անգլիացիները մեզ աջակցում էին, անտանտը մեզ աջակցում էր, բայց վերջին հաշվով Հայաստանին մնաց այն, ինչ հայերը կարողացան պահել, ոչ թե որ նրանք մեզ լավ չէին օգնում, այլ նրանց օգնությունը բավարար չի, որպեսզի դու ունենաս այն, ինչ դու ցանկանում ես ունենալ, նրանց օգնությունը կարող է օգնել, որ դու ավելի լավը ունենաս կամ ավելի հստակ լինի քո ունեցածը, այնպես որ մեր դիվանագիտությունը պետք է աշխատի, ես մեծ հույսեր չունեմ, բայց հանգամանքները երևի պետք է ստիպեն, որպեսզի նրանք աշխատեն, ճիշտ եզրակացությունների հանգեն և ճիշտ քայլեր անեն, նրանք երևի թե պետք է հասկանան, որ իրենց հնարավորությունները սահմանափակ են և դիմեն այլոց օգնությանը, խորհուրդներ լսեն, օգնականներ հրավիրեն, կարծում եմ պետք է անեն, որովհետև սեղանին դրված է մեր պետության, այո, հենց այնպես չեն ասեն մարդիկ, մեր պետության, պետականության լինելության խնդիրը։ Մենք 100 տարի առաջ, 1920-ին, նույն սխալների պատճառով այն կորցրել ենք, այսօր չպետք է կորցնենք։ Ինչ վերաբերում է տարեստային կորուստներին Հայաստանի Հանրապետությունից, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը այնքան փոքր է, որ 1 մմ անգամ հսկայական է, և խոսել հնարավորության մասին ինչ-որ բան զիջելու, դա պետք է բացառվի։
Այսօր արդեն պատմել ենք Սյունիքում սահմանամերձ ներքին հանդում տիրող իրավիճակի մասին, տեղափոխվենք Գեղարքունիքի մարզ Սոտք. Այս ռեպորտաժի հերոսը տատիկն է, որ իր ընտանիքի հետ փորձում է վերապրել այս չար օրերը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Տես ինչ է եղել, 82-ամյա Գրետա Մելքումյանը սեփական տան ավերակների մեջ նստած, չի մոռանա այն սև գիշերը, երբ ադրբեջանական արկերն սկսեցին թափվել Սոտքի տների վրա։ 8 օր առաջ էր, ինքը քնած էր փափուկ անկողնում, հենց այստեղ։
Էսի մոտ ախնա, կարավաթումը քնած էի, հարցուս եկա, մամ, հելի, գնում ենք, աղջի որտեղ ենք քնում, ժամի քանիսնա, մամ, 12-սնա, թուրքերը վրա են տվել, որոմ կծել անկողնումս նստել, մնացել նստած, ինչ անեմ։
Այս տանը որդու հարսի հետ է ապրում, մի կերպ տնից դուրս են եկել բակ, բնականաբար մոռանալով, որ փիսոների մի ընտանիք է իրենց խնամքին ու երկու շուն։
Որ դմ, սկսեց, իմ էսկար մի շունը էնջան կապացա, այդ շունը կապը ուզումա կտրի, տղս ուզումա քնա, շունը արձակի, հարսը ասումա քնալ մեր, մի պենկելի, որ երկու հետի չսև, վարվիրով եկելա քացել կարտոշք, հարևանի կարտոշքի մեջ են, տրմպ մտը։
Հետո փորձել են պատսպարվել տնից քիչ հեռու բետոնե մի պատի տակ։
Աման, դրան մի ծուխակ պարավոզը վեր քնում այի, իտե ձևի ծուխակ քնում, ասես հատիս թայեն պաժարակելի, մի դմպած, մի կտրատվումը ակազացան գելա մրտուն։
Տերվից են տեսել, թե ինչպես ռումբը հենց իրենց տան վրա անկավ, որդին որոշել է ճանապարհին վտանգը որքան էլ մեծ լինի, պիտի հեռանան։
Ասը չէ, բլան է բլա, եղելա չի եղել, քմե մեքենա սպիրեմ։
Արկակոցվող ճանապարով հասել են Վարդենիս, Սոտքի տունը կիսաքանդ է, ներսում ամեն ինչ ավերվել է, Գրետա տատիկն ասում է խնամված տուն էր, հյուրերի բաժին անկողինն է ցույց տալիս մրի ու հողի մեջ։
Պահին էտեղ աշորնա վերկաս մեր տունը հյուր, մաքուր կուլտուրական կզետի տեղ շարկը, մի տես ինչ արել, մի տես։
Ռմբակոծությունից մի քանի ժամ առաջ հարսը տակ սիրուն հաց էր թխել, ճերոցում էր, ահա սև քարի կտոր է դարձել ծխից, Գրետա բաբոյի տեղ գնալու շորերը խնամքով կախված, վրան հողի հաստ շերտ, ընտանիքում սպասում են, երբ հնարավոր կլինի վերադառնալ ու ապրել այս տանը Սոտքում, մինչև այդ երեքով գիշերում են մեքենայում։
Մեքենայի մեջ, բա
դուք մեքենայի մեջ եք քնում։
Բա որտե՞ղ իմ հերոսդանն է յատվը, մեքենայի մեջ։
Խորհրդային ժիգուլի է, շատ հարմարավետ չէ։
Ես ասեի, դա կարմիր պադուշկեն, դա կարմիր գույնը, շատ ա սիրում։
Որդին Վալերի Պողոսյանը արջևի նստատեղին է քնում, նստած, կողքին կինը, ետևում տատիկը, բա որ ցրտերն ընկնեն Գրետա Մելքումյանի տագնապն է։
Ոչ քնած եմ, ոչ արթուն եմ, ոչ մռած եմ, ոչ սաղ եմ, կարելի ա բա, Փաշինյանը չի մտածում ես քանի մասին, ասոր տակ հակում ենք մեքենայումը քնում, Բաբերեկոս բոքու բորանով էր կցած, ոդի իշտ են քանիլ։
Որդին ասում է մարզպետարանից եկել տան վնասներն են նայել հետագայում փոխատուցման համար։ Նաև իրենց ժամանակավոր կացարան են առաջարկել, բայց ոչ թե Վարդենիսի, այլ Մարտուն ու տարածաշրջանում։ Մերժել են, քանի որ ամեն օր ննջարան Ժիգուլիով սոտք են գալիս երեկոյան հետ գնում, Վարդենիսում կայանում քնում, Մարտունին հեռու է։ Ընտանիքը 90-ականներից առաջ մինչև սոտք տեղափոխվել է Ադրբեջանի Խանլար քաղաքում է ապրել։
Գորդ Խանլար ուլիցա Կամսամոլսկայա դոմ նոմեր 4։
Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունն է նրանց անընդհատ այս ու այն կողմ տեղահանում։ Ինչ են ուզում ադրբեջանցիները, մեր չապրելն են ուզում, ասում է Վալերի Պողոսյանը, ստակեցնում նրանց մեծերը։
Եթե մեծերը չլին, այդ էլիտին, նրանց բան որ նլավ, զատո բան որ, մարդի ճիշտ ասի, մենք իրանց հետ ապրել են, ես իրանց հետ ասենք, բանակում սովետի ծառայել եմ։
Խաղաղություն ասում է հնարավոր է, եթե երկու երկրների ժողովուրդներին հանգիստ թողնեն բոլորը, երկու երկրների իշխանություններն էլ, աշխարհի գերտերություններն էլ։
Մեր ջահել 20 տարեկան է, իրաս 20 տարեկան է, որ մահանում են, թե ինչի համար հողը, ով է հետ է տարել, դեքացեք լուսունի հետ էլ կրվեք, էլի, վեր կարար հողը ասենք հետո, մեկա մահանալու ես քեպտի ինչի դու շուտ կնես մահանաս։ Սերանո սաղս էլ մահանապենք, ճահև դու 20 տարեկան նա 20, ինչ իրար կտորոյք սպանենք, հարցը տետայավ, այ եվրո պարլամենտա ես իմ մակահինչա, էտիրլրիվ սուտ-սուտ պենա, սուտ-սուտ, մղկիլ են հասարակ ժողովուրդ։
Մութն ընկնելուց առաջ նստելու են Ժիգուլին ու Հերանան գյուղից։ Բաքում տան ռմբակոծությունից տուժած շունն է բաց վերքով, դեղեր են քսել, լավանալու է, խաղաղություն մի օր լինելու է։
Ես չգիտեմ, դե որ այդքանը ես գիտեի, խի է անբախտը։
Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սոտք, Երևան։
Եվ Շիրակի մարզ, Թուրքիայի սահմանից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա է Հայկաձորը։ Այստեղ բարեբախտաբար անդոր է, բայց մարդիկ միևնույն է անհանգիստ են, մտորում են, վերլուծում են աշխարհ քաղաքական զարգացումները ու այս կամ այն դաշինքում մնալու նպատակահարմարությունը։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մնալ հապկում թե դուրս գալ, փոխել արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը թե ոչ, հայ-թուրքական սահմանին ապրող հայկաձորցիներն իրենց առօրյա գործերին զուգահեռ այս հարցերն են ամենաշատ քննարկում այս օրերին։ Պավլիկ Հարությունյանը չի կողմնորոշվում, ծանր ու թեթև է անում այդ քայլի հետևանքները։
50-50
Այսինքն
ոչնենք է ճիշտ, ոչնենք է ճիշտ։
Ինչ ենք անելու այստեղ։
Ինչ չեմ անա, չեմ կարա ես ուշ մնա։ Եթե խոսքի չհամաձայն ենք, համաձայն չանին հապկին, աճեշումը յա հապկի ավելի շատ կյանի մեր վրա, շատ բացասական մոմենտ կյանի, նույն հարաբերությունը, եթե իսկ 50 էլ, 50-50 ինչի մար եմ ասում, որովհետև կամ կա, կամ չկա, մեկա, նույնն է, եթե յա էլ եմ ասում, եթե խպում այսօր մեզի յա գլխի վրայով ու ինքը ոչ մի բան չի անում, բնականում ես չեմ գտնում, որ էլի ճիշտ է, մեզ օգուտ չի տալը, ընդհանրապես օգուտ չի տալը, մեպե ինքը վստահված է, հապկն է, ինքը պետք է պատրաստեն էր մեզի, ու ինքը այսօր մեզի չկրեմ, նայի ես չեմ գտնում, որ ինքը ճիշտ է, իրանց մնալ կամ չմնալը, բայց դեռ մենք ենքան թույլ ազգ ենք, որ ոչ մի բան չկրանենք, ենքան թույլ պետություն ենք, որ ոչ մի, մենք ինքներս պետք է մենք մեզի կրանենք, զինենք, պաշտպանենք, պետք է չսպասենք ռուսին կամ ինչ որ մեկ էլին։
Տիգրան Մարկարյանը սահմանին ամենամոտ ապրող բնակիչն է։ Զայրացած է, որ Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմական դաշինքը չկատարեց իր պարտավորությունը ու Հայաստանի տարածքի վրա հարձակման դեպքում նույնիսկ ռազմական աջակցություն չտրամադրեց։ Հուսահատ ինքն իրեն հարց է տալիս. իսկ ով կպաշտպանի Հայաստանին, եթե դաշնակիցներն էլ դա չեն անում։
Որ դուրս եկանք, ով է, ասենք, նոր կազմակերպություն, ով է Հայաստանին նետ ու կանգնողը։ Չգիտենք, հեմի ես խառը իրավիճակը ոչ մի երկրի համար է լավ չէ, ոչ մի լավան չենք սպասում մենք, եթե ասենք ես հապկը չի վանանում, մտածում մեր երկրի մասին, մենակ մեր համար չի վատնելու, ամբողջ աշխարհն է դուժելու։
Մոտ 450 բնակիչ ունեցող գյուղի դպրոցի զինղեկ Արման Գևորգյանը կարծում է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պետք չէ վատացնել։ Ցույց է տալիս հայ-թուրքական սահմանը, որ ռուս սահմանապահներն են հսկում։ Ամեն դեպքում իշխանություններն են որոշողը, կփոխվի արտաքին քաղաքական կուրսը, թե ոչ, ասում է։
Կառավարությունն է որոշողը, հիմա եթե հնարավոր է մի պա իրանց հետ էլ աշխատել, եթե ես հիմա աշխարհի դերության պահը որ վերցնենք, երևի մենք Ռուսաստանից պետք չէ հրաժարվենք, այսինքն չենք է կարող։
Զինղեկի միակ ցանկությունը խաղաղությունն է։
Մենք ուզում ենք խաղաղ ապրենք, ես առանց է դես վերջի տարիներին մենք ամեն ինչ տեսանք, արդեն ժողովուրդը հոգնել են, հոգնել որն է, մենք շատ ջահելներ կորցրինք։ Մի քանի տարի հետո էլ ես էլ ունեմ արդեն բանակային տղա, տարբերություն չկա, բոլորն էլ մերն են։
Սահմանի մյուս հատվածներում լարվածության նուշի ուշով հետևող գյուղում անորոշ տրամադրությունների ֆոնին մի լավ նորություն այդուհանդերձ կա, հույս կա, որ վերջապես խմելու ջուր կունենան, հիմա ջրագծի շինարարությունն է ընթանում։ Սաթենի Կազդանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուսները վստահեցնում են, թե նրանց բանակն ու զենքը ամենահզորներից են ամբողջ աշխարհում։ Գուցե այդպես է, բայց արի ուտես խոպը քարին դեմ առավ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը սկսում է հիշեցնել բիբլիական Գողիաթի և Դավիթի կռիվը։ Հսկա Ռուսիան չի կարողանում ջարդել մարդկային, տեխնիկական, տնտեսական և այլ ռեսուրսներով անհամեմատ փոքր Ուկրաինային։ Դե իհարկե կարող է ջրածնային ռումբով երկրագնդի երեսից ջնջել այդ տարածքը, բայց նույնիսկ Ռուսաստանում են գիտակցում, որ դա գոնե այսօր անընդունելի է։ Ինչ անել, գլխավոր գերագույն հրամանատարը մի ճար է գտել, մասնակի զորահավաք։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր մասնակի մոբիլիզացիա հայտարարեց առաջին անգամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, որպեսզի շարունակի Ուկրաինայի դեմ 7 ամիս առաջ սկսած պատերազմը։ Այս մասին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց վաղ առավոտյան հեռուստա ուղերձով դիմելով ժողովրդին։
Речь идёт именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе.
Զինվորական ծառայության զորակոչին կենթարկվեն միայն այն քաղաքացիները, ովքեր ներկայումս գտնվում են պահեստազորում առաջին հերթին զինված ուժերում ծառայացները, որոնք ունեն որոշակի ռազմական մասնագիտություններ ու համապատասխան փորձ։
С учётом опыта специальной военной операции.
Հրամանագիրն արդեն ստորագրվել ու հրապարակվել է Կրեմլի էջում, մոբիլիզացիան սկսվել է։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի խոսքով այս փուլում զորակոչվելու են 300 000 պահեստազորայիններ։ Պուտինն իր հերթին զգուշացրել է, որ պատրաստ է էլ ավելի հեռուն գնալ, իր խոսքով հավաքական արևմուտքի ռազմական մեքենային դիմակայելու համար։
Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения.
Նրանք, ովքեր փորձում են մեզ շանտաժի ենթարկել միջուկային զենքով, պետք է իմանան, մեր երկիրը նույնպես ունի ոչնչացման տարբեր սպառազինություն, որոշ դեպքերում ավելի ժամանակակից, քան ՆԱՏՕ-ի երկրները։ Եվ եթե մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը վտանգվի Ռուսաստանին եւ մեր ժողովրդին պաշտպանելու համար, մենք անշուշտ կօգտագործենք մեր ձեռքի տակ եղած բոլոր միջոցները, դա բլեվ չէ։
Все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
Կրեմլի այս քայլից առաջ ինքնահռչակ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերը, ինչպես նաեւ Խերսոնի եւ Զապարոժիե շրջանների օկուպացիոն վարչակազմերը հայտարարել են Ռուսաստանին միանալու այսպես կոչված հանրաքվեի մասին։ Պուտինն իր ելույթում խոստացավ անվտանգ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի մարդիկ կարողանան անվտանգ իրենց կամքն արտահայտել։ Ուկրաինան ու արևմուտքը ապօրինի են որակում այդ հանրաքվեներն, ընդգծելով, որ դրանց արդյունքը ոչինչ չի փոխի։ Ուկրաինան իր տարածքները ազատագրելու բոլոր իրավունքներն ունի և կշարունակի ազատագրել դրանք, անկախ նրանից, թե ինչ են ասում Ռուսաստանում։ Թվիտերում գրել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը պնդել է, այս քայլերը ցույց են տալիս, որ Կրեմլի ծրագրերը Ուկրաինայի դեմ իրականում տապալ են. Ոչ մի քարոշչություն կամ սպառնալիք չի կարող թաքցնել փաստը, որ Ուկրաինան հաղթում է պատերազմում։ Միջազգային համայնքը միասնական է, իսկ Ռուսաստանը բոլորի կողմից մերժված, ասել է Բեն Վալասը, նույնը պնդել նաև Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։
Պուտին mit seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen
Պուտինը ոչ միայն կործանում է Ուկրաինան, այլև կործանում է իր երկիրը։ Ահա թե ինչու մենք չենք ընդունի Ռուսաստանի թելադրած խաղաղությունը։ Ահա թե ինչու մենք չենք ընդունի ոչ մի հարակվե։ Ուկրաինան պետք է կարողանա պաշտպանվել Ռուսաստանի ներխուժումից։ Մենք ամբողջ ուժով աջակցում ենք Ուկրաինային ֆինանսապես, տնտեսական, մարդասիրական աջակցությամբ, նաև զենքով։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն իր հերթին հայտարարել է, որ համաշխարհային հանրությունը չի ճանաչում ցինիկ հանրաքվեները օկուպացված տարածքներում։
Maintenant, elle explique que dans cette même région, elle va organiser un référendum.
Եթե Դոնբասում հանրաքվեի գաղափարն այդքան ողբերգական չլիներ, ծիծաղելի կլիներ։
Si ça n'était pas tragique, nous pourrions rire. C'est du cynisme.
Կրեմլի ծրագրերը դժգոհություն են առաջացրել նաև երկրի ներսում։ Վեստնաշարժումն արդեն հայտարարել է բողոքի ցույցն դեմ մասնակի մոբիլիզացիայի ոչ գերեզմաններին լոզունգով։ Ակտիվիստները ռուսաստանցիներին կոչ են արել այսօր ժամը 19-ին դուրս գալ կենտրոնական փողոցներ։ Ավիասելսի տվյալներով մասնակի մոբիլիզացիայի մասին Պուտինի ելույթից հետո մի քանի ժամվա ընթացքում սպառվել էին դեպի Ստամբուլ և Երևան այսօրվա բոլոր ուղիղ չվերթներ տոմսերը։ Թուրքիա և Հայաստան Ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են մուտք գործել առանց վիզաների, մեկ այլ ուղությամբ, որն ընտրում են հարուստ ռուսաստանցիները դեպի Դուբայ։ Ամենաեժան տոմսերն այսօր արժեին ավելի քան 300,000 ռուբլի, այսինքն մոտ $5,000։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մինչդեռ ռուսները փորձում են կիրառել բոլոր հնարավոր ռեսուրսները. բանտարկյալներին են ազատում Ուկրաինա ուղարկում կռվելու, մասնավոր ռազմական ընկերությունների տարբեր չևեկաների ծառայողներին են ուղարկում, հիմա էլ անօթաչուների պակասը լրացնելու համար դիմում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության օգնությանը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի զինված ուժերի հարավ խմբավորումը հայտնում է, որ իրենց ուղությամբ ևս ռուսական ուժերը սկսել են կիրառել իրանական արտադրության կամիկաձե հարվածային դրոններ։ Հարավ խմբավորման մամուլի խոսնակ Վլադիսլավ Նազարովը հայտնել է, որ հակառակորդը ակտիվացրել է դրոնների օգտագործումը քաղաքացիական ենթակառուցվածքների օբյեկտների վրա հարվածելու համար, այդ թվում առաջնագծից զգալիորեն Հերութի կոնքում։ Օչակովի Արաբնյա շրջանի երկայնքով այդպիսի երկու դրոն է կիրառվել, մեկը հաջողվել է ոչնչացնել, մյուսի հարվածից տուժածներ չկան։
За частинами збитого дрону ідентифіковано дрон камікадзе Шахід 136 іранського виробництва.
Խոցված դրոնի մասերից պարզվել է, որ այն իրանական արտադրության Շահեդ 136 կամիկադզե անօթաչու թռչող սարք է, որը ռուսական ուժերը տարբերանշանները փոխելով Գերան 2-ս են կոչում։ 200 կիլոգրամ կշռով թևերի 2.5 մետրանոց բացվածքով իրանական դրոնները կարող են երկար ժամանակ օդում կախված մնալ, միջև թիրախի հայտնվելը և մեծ արագությամբ սլանալ դեպի այն։ Նրանք կարող են գործել միջև 2500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Անցած շաբաթ ռուսական ուժերը իրանական դրոնները առաջին անգամ փորձարկել էին Խարկովի ուղությամբ, որտեղ ուկրաինական ուժերը հակահարձակման էին անցել։ Ուկրաինացի զինվորականները արևմտյան մամուլին խոստովանել էին, որ իրանական դրոնները կիրառվել են իրենց հրետանային կայանների դեմ և բավականին արդյունավետ են գործել։ Առաջին անգամ ամերիկյան հետախուզությունն էր հայտնել, որ Իրանը պատրաստվում է հարվածային դրոններ մատակարարել Ռուսաստանին։ Թեհրանը և Մոսկվան այդ տեղեկությունները չեն հաստատում։ Ռազմական փորձագետները նշել էին, որ իրանական դրոնները ցածր բարձրության վրա թռչելու առավելություն ունեն, ինչը դժվարացնում է նրանց հայտնաբերելը ռադարների կողմից։ Հարավային ուղությամբ մարտական գործողությունների մասին Վլադիսլավ Նազարովն ասել է, որ հակառակորդը հաջողություններ չունենալով ցամաքում, անցած օրվա ընթացքում 9 ավիահարվածներ և մի քանի հրթիռային հարված է հասցրել ուկրաինական դիրքերին և բնակավայրերին։ Սևծովում մանևրում են ռուսական 12 ռազմանավեր, որոնցից 3-ը կալիբր տեսակի 24 հրթիռ են կրում, ծովում նաև դեսանտային 2 մեծ նավեր կան։ Ուկրաինական զինուժի գործողությունների մասին նա ասել է, որ Խերսոնի ուղությամբ հակառակորդի Սու-25 գործանիչ է ոչնչացվել։ Հրթիռը հրետանային համակարգերը 210 հարվածներ են հասցրել, ոչնչացվել է հակառակորդի ավելի քան 150 զինվոր, 4 տասնյակ ռազմական տեխնիկա, այդ թվում 7 տանկ, մոտավորապես 2 տասնյակ զրահամեքենա, ինչպես նաև հաուբիցներ, հրետանային այլ կայաններ։ Նշեմ, որ պատերազմական պայմաններում կողմերի հայտնած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Ընդհանուր առմամբ ռազմաճակատի հարավային ուղղության իրավիճակը Վլադիսլավ Նազարովը գնահատել է բավականին բարդ, դինամիկ, բայց վերահսկելի։
Обстановка в зоні відповідальності на Південно-Бузькому напрямку досить складна, динамічна, але контрольована.
Նրա ասելով, ուկրաինական ուժերը շարունակում են ակտիվ գործողությունները, հակառակորդին ստիպելով լքել դիրքերը և պաշտպանական նոր գծեր զբաղեցնել։
Сили оборони продовжують ведення активних дій, змушуючи противника поступатися займаними позиціями.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։